السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تكوف يده الله تعالى ابن سل عزيز انا اسمع كما سيكو هذه تناشهوديا katika nchi za ulaya kimagharibi na katika nchi za maendeleo watu ambao wana wachukia wengine mataifa mengine na vyama ambavyo vinawachukia watu wengine wanaendelea kupokelewa na watu wengi sana na wanaendelea kupata umashuhuri na wanaoandika makala pia wanaandika kuhusu watu hawa wanasema kwamba serikali inayopatikana siku hizi ambayo si ngumu sana katika kuwakaribisha watu ili wahamie katika nchi yao. Hii yote inatokea kwa sababu ya tabia yao, tabia ya serikali hizi. Vile vile kuna sababu zingine pia, lakini mwisho ya wanasema kwamba sababu ya hali hii ni Waislamu wenyewe, na wanasema Waislamu wanatakiwa wasipewe ruhusa ya kuingia katika nchi zao kwa sababu wao hawaungani nasi na wao wanakuwa na tabia yao. Na sawa na maoni yao kwamba Islam ni dini ya ugaidi, hawa Waislamu wanafuata dini yao, kwa hiyo hawawezi kuungana nasi. Au wanasema kwamba ikiwa hawa Waislamu wanataka kuishi katika nchi zetu, wanalazimika kuacha mila zao na dini yao, na wanalazimika kufuata mila za nchi zetu. Ikiwa wao hawafanyi hivi, hawakubali kufanya hivi, basi maana yake ni kwamba wao hawataki kuungana nasi na kupatana nasi. Ikiwa hawa Waislamu wanataka kufuata dini yao baada ya kukaa katika nchi hii, maana yake ni kwamba hawa watu wanaweza kuwa hatari kwa ajili ya nchi yetu. Hazuru anasema kwamba mawazo haya ni mawazo ya ujahili. Wanasema kwamba minara ya msikiti ni hatari kwa ajili yetu. Kina mama wa Kiislamu wakiwa hijabu, basi hii ni hatari kwa ajili ya wananchi wa hapa. Ikiwa wanawake hawapeani mikono na wanaume, wanaume ikiwa hawapeani mikono na wanawake wa Islamu, basi hii inaweza kuwa hatari. Hazuru anasema katika Uingereza labda ni mwanasiasa mmoja mmoja ambaye anasema maneno ya aina hii, lakini katika nchi zingine wanasiasa wanapiga kelele sana kuhusu hii.
Lakini dusre mumalik mein
na wanasiasa kila siku wanatoa maoni yao, wanaeleza maoni yao kuhusu hii, kisha wanatoa hoja hii kwamba Waislamu ni hatari kwa ajili yetu. Hii inathibitika kwa kupitia hoja hii kwamba katika nchi za Waislamu ugaidi umeenea sana na hakuna sheria katika nchi za Waislamu. Katika nchi zetu pia mashambulio yaliyofanywa katika nchi yetu pia yalifanywa na Waislamu. Hazuru anasema kwamba watu tayari ni wapinzani, lakini wao wanaposema kwamba ugaidi unapatikana katika nchi za Uislamu, hii kwa bahati mbaya maoni yao ni sahihi, na kule mashambulio ya ugaidi yanapatikana.
Aur ye baat jo hai ye itraz jo hai
na ikiwa wao wanasema hivi, hii pia ni kwa sababu ya Waislamu, wao wamewapatia nafasi ya kusema hivi. Hazuru anasema kama niliyosema kwamba katika nchi za Waislamu ugaidi unapatikana na mashambulio pia yanatokea kule. Wale ambao ni magaidi katika nchi za Waislamu wao wanapata silaha kutoka kwa nchi za Ulaya na nchi hizi kwa ajili ya kupata masilahi yao, na bughudha wanayokuwa wanayo dhidi ya Islam. Kwa sababu ya hii, inchi kadhaa kwa ujanja fulani walitayarisha magaidi makundi haya ya magaidi. Upande moja hawa wanawasaidia hawa magaidi, na upande mwingine wanawasaidia hawa makundi ya magaidi, na upande mmoja wanasema kwamba hawa Waislamu ni magaidi. Ikiwa hawa Waislamu ambao ni magaidi hawawezi kupigana na wengine ikiwa hawapati msaada kutoka nchi hizi za Ulaya, Hazuru anasema kwamba bahati mbaya ni kwamba wakati wote Waislamu walipopata hasara, walipata hasara kwa sababu ya vitendo vyao wenyewe, na kwa sababu ya kutokuelewana, na kwa sababu ya kutokutimiza haki za wenzao, au walipata hasara hii kwa sababu ya kutanguliza maslahi ya nafsi zao juu ya maslahi ya dini. Na wao walipata hali hii kwa sababu walisahau dini ya Mwenyezi Mungu, na walitanguliza maslahi ya nafsi zao. Wao walitakiwa wangeboresha hali ya imani yao na wangefuata amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Badala ya kufanya hivi, walifuata tamaa ya dunia
ke
na viongozi na wanasiasa na watu wa kawaida na maulamaa pia walianza kutanguliza tamaa ya dunia na maslahi ya nafsi zao badala ya kufuata dini. Na maulamaa walichangia sana katika kuwaelekeza watu katika njia ya giza kwa kutumia jina la dini. Wao badala ya kuangalia hali ya dunia na kwa kuzingatia ahadi za Mwenyezi Mungu, wangefikiria kuhusu hali hii inayopatikana siku hizi duniani, na wangefikiria kuhusu kumtafuta yule mtu ambaye kuhusu yeye Mwenyezi Mungu alisema kwamba huyu imamu ataleta imani tena duniani, ataimarisha tena imani, na yeye atathibitisha heshima ya Islam tena duniani. lakini badala ya kufikiria kuhusu wao walighafilika kabisa kuhusu imamu sihi kwamba walighafilika bali walizidi katika upinzani wa mtume mjumbe wa Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba katika enchi za Waislamu na katika enchi zisizo Waislamu kule pia walienda hawa maulama na walifanya njama dhidi ya imamu huyu na vile vile walionyesha uadui wao dhidi ya imamu huyu hata yule ambaye alikuja sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu wafuasi wake pia walisumbuliwa sana na hawa maulama katika nchi ya Pakistan kwa sababu ya kutumia kanuni na ya nchi na sheria ya nchi wanawasumbua wanajumuia wanawadhulumu wanajumuia na hii inaendelea tangu miaka na miaka katika nchi zingine za Waislamu pia kwa sababu ya haufu ya maulama mashehe na kwa sababu ya maofisa ambao ni wadhalimu wanajumuia wanateswa sana wanasumbuliwa na hawa maadui sehemu zingine hali kidogo ina imekuwa nafuu kidogo hatujui hali itabaki mpaka lini sisi tunaomba wanajumuia wawe chini ya ulinzi ya Mwenyezi Mungu lakini siku hizi katika Aljazair dhuluma hii inaendelea kuzidi sana polisi inawagopesha wanajumuia mahakama pia inatoa hukumu sawa na hiari yake na kwa kufanya hivi wanajumuia wanafungwa gerezani kwa sababu ya dini yao na wengine wamefungwa gerezani kwa mwaka moja kwa miaka mitatu wao walifungwa kwa sababu ya hii tu kwamba sisi tulimpokea imamu aliyekuja sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu na sisi tumempokea kwa sababu ya hii kwamba sisi tuliamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake kwamba atakayekuja huyu imamu basi ninyi mumpokee hazuru anasema hawa ambao walio pewa adhabu kutoka hawa hakimu au wanasubiri kesi zao isikilizwe au wengine ambao waliogopeshwa na hawa polisi hawa wanajumuia adhabu yao ni zaidi ya 200 ambao walisumbuliwa na hawa maadui na ingawa wao walisumbuliwa sana lakini wote hawa wanajumuia walisema kwamba nyinyi umna sisi hatuwezi kurudi nyuma hata kama nyinyi mnatusumbua kiasi gani. Hazura anasema basi mwanajumuia anapotangaza kwamba mimi
bas MD to jab is baat ka elan karta hai
nita
Allah taala aur uske rasool sallallahu alaihi wasallam ki
nitamtanguliza Mwenyezi Mungu na mtume wake juu ya kila kitu na kwa ajili ya hii mimi nipo tayari kwa ajili ya kujitolea anapotangaza hivi anaposema hivi hakuna yeyote ambaye anaweza kumteleza katika imani yake lakini hawa ambao wanadhulumu na kwa jina la dini tukufu ya Islam kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake wanadhulumu hawa wote wakumbuke Mwenyezi Mungu anamjali aliyedhulumiwa na maombi yao yanamfikia Mwenyezi Mungu Mungu atakapoamua katika wakati ule hawa wadhalimu hawatabaki na dunia yao wala akhera yao basi wanatakiwa waogope kudra ya Mwenyezi Mungu na adhabu ya Mwenyezi Mungu hawa badala ya kuwadhulumu na kuwasumbua wanajumuia wanatakiwa wachunguze hali yao ikoje wao ambao wanakuwa sababu ya kufedhehesha dini tukufu ya Islam wao wachunguze je Mwenyezi Mungu alisema hivi kwamba hii ni lengo la maisha yao ya kumbwa kwao ikiwa hawa maulama wangekuwa na mapenzi ya dini tukufu ya Islam kwa sababu ya mashehe hao hakimu wanatoa uamuzi ikiwa hawa wanapenda dini tukufu ya Islam katika hali wakati Islam inaposhambuliwa na watu wote na inapo watu wanaleta shutuma dhidi ya Islam, katika hali wangefikiria kwamba Mungu alisema Islam itaimarika na itaenea duniani, lakini badala yake Islam inaendelea kupata fedheha zaidi. Sababu yake ni nini? Hao wanatakiwa wafikirie, je, kwa kuwapitia hawa magaidi ushindi wa Islam utapatikana? Je, Mwenyezi Mungu alisema hivi kwamba nyinyi kwa kumwaga damu musambaze dini tukufu ya Islam? Je, Islam inakosa hoja na dalili kwa kuthibitisha ukweli wake?
Ibrahim aur dalail nahi hai jinse ye phailaya jaye, kya sirf talwar aur mukhalif firqe?
Je,
aur dusre mazhab?
Islam inasema kwamba kwa kutumia upanga watu wa dini zingine wawe watoto na kina mama na kwa kufanya hivi, je, watatoa huduma ya Islam? Ikiwa wao wana mawazo ya aina hii, fikira ya aina hii, na wale ambao ni maulama hali yao inaonekana ni aina hii, wao wana mawazo ya aina hii, basi katika hali hii hawa ni watu ambao wanaasi amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hawa hawawezi kupata au faulu. Vitendo vyao vitaleta ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kuwadhulumu wanajumuia na kwa kutumia jina la Islam kufanya mambo kinyume na mafundisho ya Islam. Kwa kufanya hivi, ikiwa wanaona kwamba wanapata ufaulu, hawa wanatakiwa wakumbuke siku moja hawa watakufa na wataenda mbele ya Mwenyezi Mungu, na kule watalazimika kujibu dhulma hii yote wanayotendea hapa duniani, wanayofanya hapa duniani. Hazuna sema hali ya Waislamu imekuwa ya aina fulani, kwamba upande moja ni kundi la magaidi na kundi la mashehe ambao wana mawazo ya ugaidi. Kama nilivyosema kwamba wameanza ufisadi dhidi yao na dhidi ya wengine kwa sababu ya mawazo haya, na upande mwingine ni wale watu ambao kwa kuwajibu hawa watu au chini ya athari ya nchi za Ulaya wameacha dini ya Mwenyezi Mungu, badala hawa watu hawafuati dini ya Mwenyezi Mungu au wana hofu kwa sababu hawafuati dini tukufu ya Islam. Na katika hali hii, badala ya kueleza sifa za Islam, badala ya kusema kwamba wanaosema watu wa dunia si sahihi dhidi ya Islam, wao pia wanaafiki pamoja na watu hawa wanazungumza dhidi ya Islam, na wanaeleza mawazo ya Waislamu ambao hawafuati mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hawa wametanguliza hofu ya dunia juu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo wapo wanasiasa wengine na viongozi wa nchi mbalimbali. Ikiwa hawa watu hawaafiki na mashehe na maulama wao, na wao kwa sababu ya haufu ya kukosa utawala, na kwa sababu ya hii kwamba labda mashehe wataleta upinzani dhidi yao, hawa viongozi hawa usiki na dini, wao kwa sababu ya woga na kwa sababu ya masilahi ya dunia wanakaa kimya na hawazungumzi dhidi ya hawa magaidi. Ilmuradi kila aliye mkataa imamu wa Mwenyezi Mungu, yeye ameenda mbali na amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa sababu ya kumkataa imamu aliyekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hawa wawe mashehe ambao wanatumia jina la Islam, wao wanaleta shutuma dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba na'udhu billahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya kwa kudai kwamba yeye ni Masihi aliyeahidiwa alifedhehesha Islam, lakini ukweli ni kwamba hawa ni watu kwa sababu ya maslahi ya dunia na kwa ajili ya kupata heshima ya dunia walifanya upinzani, walileta upinzani dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao hawana hoja hata kidogo. Na mnaona kwamba badala ya kutoa hoja wanatukana. Hawa ni watu ambao kwa kutumia jina la Islam wanaendesha biashara yao au wanatanguliza dunia juu ya dini. Hawa wote ni Waislamu wa jina tu. Wao hawajui mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam hata kidogo. Katika hali hii inayopatikana, wanajumuia wanatakiwa wafikirie ikiwa wao wamempokea imamu wa zama hizi. Katika hali hii wao wamepewa majukumu makubwa sana kwa kumpokea imamu wa zama hizi. Wapinzani lazima watawasumbua, watawadhulumu wanajumuia. Hivyo ndivyo wale watu ambao waenda mbali na dini na wanamkataa Mwenyezi Mungu. Wale watu pia watatupinga wakati sisi tutakapo sema dhidi ya mauni yao wanayosema kwa jina la uhuru, wakati uli hawa watu pia watakuwa wapinzani wetu. Je, katika hali hii sisi kwa kuwa na haufu tukae kimya au kwa kuonyesha udhaifu wa imani yetu sisi tuafiki pamoja na hawa watu ambao ni watu wa dunia? Ikiwa sisi pia tutafanya hivi, katika hali hii kuna faida gani ya kufanya baiyati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia baada ya kuja hapa kwamba nini mnalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu na mnalazimika kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamtakiwi mupoteze imani yenu wala hamtakiwi mulete ufisadi. Pamoja na hii mnalazimika kuzingatia kitu hiki pia kwamba umtasambaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu duniani kote ili umoja uimarike
taki tauhid pe qiyam ho aur Islam ki
na mafundisho sahihi ya Islam yaenezwe duniani na dunia iweze kupokea mafundisho haya sahihi ya dini tukufu ya Islam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa ajili ya hii mwongozo uliopatikana ndani ya Qur'an tukufu mnalazimika kufuata mwongozo ule. Mwongozo ule ni huu: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan, yani uwaite watu katika njia za Mwenyezi Mungu kwa mawaidha nzuri na kwa nasaha nzuri, na ujadili nao kwa hoja ambayo ni nzuri. Basi kwa ajili ya mahubiri na kwa ajili ya kusambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam na kwa ajili ya kueleza hekima ya Islam, tunalazimika kutuzungumze kwa kutumia hoja. Tusizungumze kama maulama wa kijina wanazungumza siku hizi au magaidi wanazungumza. Mwenyezi Mungu hakusema kwamba sisi tusambaze Islam kwa kutumia upanga kisha ni inchi za maendeleo na serikali ambayo inapatikana katika inchi hizi katika watu hawa tabia iliyoenea au hali inayopatikana inchi ya kanuni ya nchi pia inawasaidia, ila hali dini hairuhusi, hairuhusu wafanye mambo haya, na yale mambo ni kinyume na hulka njema, bali ni dhambi kubwa sana. Sisi tutazungumza dhidi ya mawazo ya hawa watu. Ikiwa mtu mwingine anapata ghadhabu na hasira kwa, ikiwa sisi tunazungumza, basi kule tunatakiwa sisi tuondoke na tumwache, lakini haitakiwi iwe hivi kwamba kwa sababu mtu amepata ghadhabu basi sisi pia tuwe tuafiki pamoja naye. Au ikiwa sisi tunaafiki pamoja nao kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya hofu, basi katika hali hii sisi pia tutashirikiana na dhambi pamoja na hawa watu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba jahadilhum billati hiya ahsan, alisema maana yake si hii kwamba sisi tuafiki pamoja nao na kwa kufanya hivi tuende kinyume na mafundisho ya Islam. Hazura nasema hikama maana yake si kwamba mtu awe mwoga, bali mtu anatakiwa aseme kauli au atoe hoja bila kuleta ufisadi, na kwa kufanya hivi atimize haki ya kuzungumza na kueleza hoja, lakini pamoja na hii asilete ufisadi. Basi muamini anatakiwa awe mwangalifu kwamba kuna tofauti gani baina ya hekima na uoga. Mambo ambayo yanakatazwa na Islam, sisi hatutakiwi tuyafanye yale mambo, bali tunalazimika kusema kwamba yale mambo si sahihi. Pamoja na hii tunalazimika kwamba sisi tusiende kinyume na sheria ya nchi. Sayyidina Mala salatu wa salam kwa kueleza maana yake zaidi anasema kwamba wakati unapozungumza na mtu mwingine, wakati ule unatakiwa uzungumze, ujadili na watu kwa hekima na kwa mawaidha mzuri, lakini hii pia ni kweli kwamba mashehe wa kijahili wanadhani kwamba kwa kutumia upanga kusambaza dini ni kazi ya thawabu, na wao wanaishi maisha ya unafiki, lakini wao wamekosea katika mawazo yao, mauni yao. Ikiwa wao wamekosea, hatuwezi kulaumu Qur'an tukufu. Ikiwa wao wamekosea wanaleta mauni ya aina hii, si maana yake Qur'an inasema hivi. Hatuwezi kulaumu Qur'an tukufu kwa sababu ya mauni yao. Ukweli wa Qur'an tukufu haihitaji ugaidi wa aina wote. Ugaidi unapatikana wakati mtu anapokosa hoja na hali ya kiroho. Je, yule Mungu ambaye aliyemfunulia Mtume sallallahu alaihi wasallam fasbir, wewe usubiri kama manabii walisubiri? Ikiwa subira ya manabii wote inakusanywa, subira yao isiwe zaidi kuliko subira yako, unatakiwa ufanye subira ya aina hii. Vile vile alisema la ikraha fi din, yani hakuna karaha katika dini. Vile vile alisema udu ila sabili rabbika bil hikma wal mu'izati al hasanati, yani kwa mawaidha mzuri na kwa hekima ujadili na watu, usitumie ukali. Kisha alisema wal qazimin al ghaiza wal afin anin nas, yani waamini ni wale tu ambao wanapata ushindi juu ya ghadhabu yao, na wanawasamehe wale watu wanaoshambulia na hawatoi majibu ya mambo ya ufidhuli. Amesema je, Mungu huyu anaweza kutoa mafundisho ya aina hii kwamba nyinyi muwaue wapinzani wa dini tukufu ya Islam na muyanganye mali yao, bali hali iliyopatikana mwanzo wa Islam, wakati Waislamu walipoambiwa wapigane na wale makafiri, ni wale tu ambao walishambulia Waislamu na wao walipata adhabu sawa na amali zao. Amesema hii imeandikwa wapi kwamba nyinyi muendelee kuwaua maadui na wapinzani? Haya ni mawazo ya mashehe na mapadri na uhakika wake haupatikani ndani ya Qur'ani tukufu. Wale ambao ni maulama wa kijina au wale ambao ni wapinzani wa dini kufu ya Islam ni hawa tu ambao wanasema kwamba Islam inasema muwaue wapinzani wa Islam. Basi haya ni mafundisho ya Islam, kwa hiyo Waislamu wengine hawafuati. Wao wanafanya hivi labda hawana shauku ya kusambaza ujumbe wa Islam, au labda ni kwa sababu ya hii kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa ni maulama wa kijahili, wajinga, hawana elimu ya Qur'an tukufu. Lakini sisi wanajumuia katika Waislamu na wasiokuwa Waislamu tunalazimika kusambaza mafundisho haya sahihi ya mafundisho ya Islam. Kwa hiyo katika kila mmoja sawa na uwezo wake, kila mwanajumuia anatakiwa azingatie kazi hii, jukumu hili, kwa sababu ikiwa zamani hawa watu walikuwa walifichika na walikuwa naishi maisha ya unafiki, lakini walikuwa na mawazo ya ugaidi katika Islam, sasa makundi yanapatikana ambao wanaeleza mawazo yao waziwazi, na hawa Waislamu wanawaua wenzao, si wale ambao si Waislamu, na kwa kufanya hivi wanafedhehesha Islam. Hawa wote ni wapinzani wa jumuiya, hakuna shaka ndani yake. Kila kundi lina mwaga damu ya kundi lingine katika Islam, na pamoja na hii wao ni wapinzani wa jumuiya. Basi katika hali majukumu ya wanajumuiya yamezidi sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kumbukeni yule mtu ambaye ni mkali sana na anapata ghadhabu haraka sana, basi yeye hawezi kutoa maneno ya maarifa na hekima katika ulimi wake, moyo ule unakosa mambo ya hekima. Yule ambaye anapata ghadhabu haraka sana dhidi ya mpinzani wake, yule anakosa hekima. Yule ambaye anasema maneno machafu hawezi kupata maneno ya hekima, na ghadhabu na hekima haiwezi kuwa pamoja sehemu moja. Amesema yule ambaye anakuwa na ghadhabu basi anakosa akili, hawezi kuwa na akili, yeye hawezi kupata ushindi katika uwanja wowote. Ghadhabu ni sawasawa na mwenda wazimu. Mtu anapozidi katika ghadhabu basi anaweza kuwa mwenda wazimu. Hazur anasema basi mtu anapopata ghadhabu sana katika hali mtu asemi maneno ya akili, hii ndiyo hali inapatikana katika wapinzani. Hawa mashehe wanaonyesha tabia hii kila mahali dhidi ya wanajumuia, na kwa sababu ya tabia yao hii Islam inapata fedheha. Hazur anasema sisi tunapofanya mahubiri na tunaeleza mafundisho sahihi mbele ya dunia, kwa kuona hali hii wale ambao ni dhidi ya Waislamu wanasema kwamba nyinyi labda ni wenye amani, lakini wengi Waislamu hawaamini kwamba nyinyi Waislamu, kwa nyinyi hamwezi kuwa naibu Waislamu, yani hamwezi kuzungumza kwa niaba ya Islam. Hazur anasema kwamba katika hali sisi tunapata changamoto zaidi kuliko hawa watu, kazi yetu inazidi zaidi. Basi katika hali hii kila mwanajumuiya anatakiwa achunguze majukumu yake vizuri, atekeleze majukumu yake. Kila mwanajumuiya anatakiwa kauli yake na mali yake iwe sawa na mafundisho ya Islam. Ikiwa yeye hafanyi mahubiri lakini kauli yake na amali yake itafikisha ujumbe wa Islam, kisha Hazur anasema tunatakiwa tuzingatie kauli ya Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu mahubiri. Alisema mioyo inakuwa na hali ya aina fulani, baadhi wakati inakuwa tayari kusikiliza, lakini baadhi wakati mioyo inakuwa inakosa hali ile. Kwa hiyo nyinyi muingie mioyoni mwa watu sawa na hali ya mioyo yao, na yani muzingatie hali inapatikanaje sawa na hali ile, muingie mioyoni mwa watu na kule, kisha na museme mhubiri wakati mtu anapokuwa tayari kusikia. Hazur anasema tunatakiwa tufuate mwenendo huu. Kisha Sayyidina Malik salatu wasalam ali tusihi kwamba wakati mnapozungumza, basi mzungumze kwa kufikiria sana na mzungumze kwa ufupi, haina haja ya kufanya mjadala ndefu sana. Hazur anasema baadhi wakati Sayyidina Malik salatu wasalam alisema kwamba mtu aseme maneno kadhaa tu, yale maneno yataingia masikioni. Hazur anasema kwamba hali hii inaweza kupatikana wakati mtu anafanya mahubiri bila kukosa, na anajenga mahusiano mazuri na watu.
Azadi ke naam par khuda taala ke kanoon se tikrane aur azadi ke naam par ghair akhlaqi,
wale ambao ni dhidi ya Waislamu wanafanya juhudi kwamba kwa jina la uhuru walete mambo ambayo ni kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunatakiwa dhidi ya mauni ya hawa watu kwa kujenga mahusiano mazuri, na kwa kutumia hekima tunaweza kujibu maswali yao. Hazur anasema katika Australia, ikiwa
Australia
wanapatikana wengine ambao wamezidi katika uadui wa Islam kiasi hiki, kwamba ikiwa wanawake hawapeani mkono na wanaume wao, wanasema hawa wanawake wanatakiwa wafukuzwe katika nchi yao. Kuhusu hii, Hazur anasema kila mwanajumuiya anatakiwa sawa na uwezo wake afanye kazi na ajaribu kuondoa hali hii. Vile vile katika nchi kadhaa watu ni dhidi ya hijabu au dhidi ya msikiti. Au mwanasiasa wa Holland mmoja amesema kwamba Waislamu wote wanatakiwa wafukuzwe katika nchi yao. Au rais wa Marekani anasema Waislamu wapigwe marufuku wasiingie katika nchi yake. Hazur anasema bila shaka hayo yote yanathibitisha wao ni kinyume na dhidi ya mafundisho ya Islam. Lakini kwa bahati mbaya Waislamu pia wanaungana nao, Waislamu kadhaa wanaungana nao.
Lakini saath hi Islam ki taleem ki haqeeqat bhi,
lakini wapo wengi ambao hawajui hali ya hawa watu. Kwa hiyo sehemu yote ambapo jumuiya inapatikana, ambapo tunaweza kufikisha ujumbe vizuri kule, wanajumuiya kwa kufanya vikao mbalimbali vya mahubiri wanatakiwa wafikishe ujumbe wa Islam kwa kupitia vikao hivi. Hazur anasema kwamba nchi ambapo wapinzani wa jumuiya wanaendelea kupata nguvu, ikiwa kuna yeyote ambaye anaweza kuwajibu hawa watu, ni jumuiya Ahmadiyya tu. Waislamu wengine hawawezi kuthibitisha uzuri wa dini tukufu ya Islam kwa sababu wao hawana nidhamu wala hawawezi kufanya kazi hii. Kazi hii itafanywa na wale ambao walifanya na bayati ya Sayyidina Malik salatu wasalam, na ilitabiriwa kwamba itakuwa hivi. Basi kila mmoja wetu anatakiwa aelewe vizuri umuhimu wa kazi hii. Sayyidina Malik salatu wasalam anasema sehemu moja, kadiri batili inakuwa kinyume na Islam, sawa na hali ile, hali ya kiroho pia inapata nguvu. Haki ikiwa inapingwa, basi sawa na upinzani, haki inang'aa zaidi. anasema sisi wenyewe tumejaribu mahali ambapo watu walileta upinzani dhidi yetu, kule jumuiya ilipatikana, na mahali ambapo baada ya kusikia mahubiri wanakaa kimya, kule maendeleo hayapatikani. Basi ikiwa sisi tunapingwa na Waislamu, tunapata upinzani, tunaona kwamba kwa sababu ya hii jumuiya inaendelea kupata maendeleo sana katika Aljazair, pia ujumbe umeenea sana kwa sababu ya hali inayopatikana kule, kwa sababu watu wanaandika dhidi ya jumuiya Ahmadiyya, na kwa sababu ya hii watu wanajua kuhusu Ahmadiyya, na wale wanaotabia nzuri wanapata athari yake. Vile vile inchi ambapo si inchi za Waislamu, kule watu wamejenga chuki dhidi ya Islam, kule sisi wanajumuiya tunatakiwa tusambaze ujumbe wa Islam haraka iwezekanavyo na kwa njia nzuri. Labda tukifanya hivi upinzani utazidi dhidi yetu, na sehemu nyingine hali hii imeshaanza kupatikana kwamba upinzani umezidi katika wale ambao si Waislamu katika mashariki wa Germany dhidi ya jumuiya. Watu wananchi wa kule wanasema maneno mengi sana, lakini pamoja na hii wale ambao wana moyo safi athari inapatikana juu yao, na wao wanajua kuhusu jumuiya kwa kupitia upinzani huu. Basi kwa kuona hali, badala ya kupata hofu, bali tunatakiwa sisi tuongeze kazi yetu, na kila mwanajumuiya sawa na hali yake na uwezo wake anatakiwa afanye mahubiri. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Islam na kwa ajili ya kulinda Islam, kwanza kabisa kitu kinachotakiwa ni hii, kwamba nyinyi uwe mfano mzuri wa Islamu, mafundisho ya dini kufu ya Islam. Ya pili ni kwamba nyinyi mueleze sifa za Islam duniani. Hazuru anasema Mwenyezi Mungu atujalie, atupatie uwezo kwamba sisi tuweze kuishi sawa na mafundisho ya dini kufu ya Islam, sisi tuwe picha halisi mafundisho ya Islam. Na ingawa sisi tunapata upinzani wa hali ya juu, sisi tuendelee kusambaza ujumbe mzuri na mafundisho mzuri wa Islam, na sisi tuwe miongoni wa wale ambao wanadhihirisha ukweli na uzuri wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Hazuru anasema baada ya swala nitasalisha jeneza moja ghaibu. Jeneza hii ya kwanza ni ya Hakim Muhammadin Sahib wa Qadian, alikuwa mtoto wa Muhammad Azizuddin Sahib. Tarehe 15 wa March 2017 katika umri wa miaka 97 alifariki. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Babu yake Hazrat Hakim Maulvi Waziruddin Sahib alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jina lake liliandikwa katika rodha ya masahaba 313 wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliandika jina lake katika vitabu vyake viwili, Aina Kamalat Islam aur Zameen wa Jamiatun mein darj farmaya hua hai. Hazrat Hakim Maulvi Waziruddin Sahib alikuwa headmaster wa madrasa. Hakim Maulvi Waziruddin Sahib 1905 matetemeko yalipotokea, katika matetemeko haya wanafunzi wa madrasa yake walisalimika. Hakim Muhammadin Sahib marehemu 1920 katika Hoshiarpur alizaliwa. Alipata ufaulu katika mtihani ya matric huko Qadian. Miaka miwili alisoma katika college Tibia College Lahore, na alipata degree ya hakimu daktari 42 mpaka 44 alikuwa katika idara ya railway. Baadaye sawa na nasaha ya halifa wa pili alitoa wakfu maisha yake. Alikuwa alikuwa na hamu sana baada ya kusikiliza hutuba ya Huzur kwamba atoe wakfu na afanye kazi kama ni mbashiri, kwa sababu ya hamu yake hii na kwa sababu ya kumwandikia barua chungu mzima halifa wa pili. Halifa wa pili hatimaye alimkubali kuwa mbashiri wa jumuiya na aliwahi kuwa mubaligh in charge kule Mumbai. Alifanya kazi pamoja na Abdurrahim Nayyar. Kwanza baadaye aliteuliwa kuwa mbashiri mkuu. Kwa jumla miaka 25 alifanya kazi katika uwanja wa mahubiri. 1972 alialikwa kule Qadian. Mwanzoni alikuwa mwalimu katika madrasa Ahmadiyya, kisha miaka 12 aliwahi kuwa headmaster wa madrasa. Nazim Darul Qaza, Sadr Madrasatullah wa India, alikuwa member wa Majlis Karpardas pia, aliwahi kuwa Nazim Waqfe Jadid pia. 2011 aliteuliwa kuwa sadr wa Sadr Anjuman Ahmadiyya, na 2014 aliendelea kufanya kazi hii. Alitoa huduma yake kwa muda mrefu sana, kwa miaka na miaka alitoa huduma. Yeye aliwahi kufanya haji badal, alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kwa sauti nzuri na kwa sauti ya juu. Alifanya wasia ya 10%, kisha baadaye alifanya 7%, kisha baadaye alifanya 5%. Kwa hiyo alifanya wasia yake ya 5%. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana, kwa unyenyekevu sana alitoa huduma zake. Aliwahi kuwa chini ya watu wadogo, lakini aliwatii hawa wote. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu.
Allah Taala marhum ke darjaat buland kare.
Na awajalie watoto wake. Mabinti watatu wanaishi katika Pakistan na watoto wawili wanaishi kule India. Mwenyezi Mungu awajalie hawa watoto wote pia kwa imani sana, watimize ahadi yao ya bayat na waendelee kuitumikia dini. Jeneza ya pili ni ya bana Fadhlullah Anwari Sahib. Tarehe 4 wa March 2017 katika Germany alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Na 4 March 2017 ko 90 saal ki umar mein Germany mein wafat pa gaye, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Alizaliwa 1927 April huko Bhera.
16 April 1927 ko paida hue.
46 alishinda katika imtihani ya shule na alitoa baadaye wakfu maisha yake. Alifanya BSc. 1950 alimaliza masomo ya BSc na baadaye alijiunga na Jamiatul Mubashirin. Kisha baadaye alianza kutoa huduma zake kwa muda mrefu sana. 56 alitumwa kule Ghana na mpaka 60 alikuwa kule. 60 mpaka 64 aliwahi kuwa mwalimu kule Jamia Ahmadiyya. 64 67 aliwahi kuwa mbashiri kule Germany. 68 alitumwa kule Nigeria na mpaka 72 alikuwa kule. 72 tena alikuja Germany, na 77 aliendelea kutoa huduma zake kule Germany. 79 aliwahi kuwa sekretari wa Hadikatul Mubashirin. Aliwahi kuwa additional nadhir talim al-Quran. 1982 alitumwa Gambia kwa kuwa mbashiri, mpaka 83 alikuwa kule. Baadaye alipelekwa Nigeria, alibaki kule mpaka 1986. 1986 alirudi Pakistan kule, alianza kufundisha tena Jamia Ahmadiyya. Baadaye alipewa majukumu katika wakala tasnif. Na baadaye alistaafu, na baada ya kustaafu alihamia Germany. Katika Germany pia baada ya 1974, wakati ule upinzani ulipopatikana dhidi ya wanajumuiya, aliwasaidia wanajumuiya ili wahamie kule. Na kwa sababu ya huduma yake hii, Alifa wa tatu alimsifu sana. Wanajumuiya wa zamani wanaoishi kule waliniandikia, bana Irfan Khan sahibu anaishi kule, ana aliniambia kwamba marehemu alitulea kama ni baba. Wakati ule tulikuwa na shida ya uchumi, lakini yeye alitulea vizuri, na sisi tulipokuwa tukitawadha alikuwa akituangalia kama tusipoteze maji, kwa sababu wakati ule ilikuwa ngumu sana. Wakati ule wengi walihamia Germany walikuwa vijana. Marehemu aliwapatia malezi ili wajenge mahusiano mazuri na jumuiya. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu, amghofirie, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake, wema yake. Ameandika vitabu pia kuhusu darvesh wa Qadian, masahaba wa Sina alayhi salatu wasalam. Jeneza ya tatu ni ya bana Ibrahim bin Abdullah.
Tisra janaza hai Ibrahim
bin Abdullah. Alikuwa mwenyeji wa Morocco. Tarehe 10 ya March 2017, katika umri wa miaka 81 amefariki. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Alifanya bayat katika mwaka 2000. Mke wake alitangulia katika bayat, na mke wake alimridhisha yeye afanye bayat. Alikuwa akiangalia MTA, alikuwa msaliaji sana, na alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Alikuwa akiwatendea vizuri watu wote wa familia, na yeye hakutumia ukali katika malezi ya watoto wake. Alikuwa mwenye kutoa sadaka sana, aliwasaidia ndugu zake, na alijaribu kuboresha hali ya mali ya watu ndugu zake, na alikuwa na sifa ya kuwa karimu wageni, na alikuwa akifurahi sana kwa kuona mgeni. Tangu ujana wake alikuwa mashuhuri kwamba yeye ni mtu mwaminifu sana, hata kwa mtu ambaye alikuwa akifanya kazi yake, yule mtajiri wake alikuwa akimpatia mali yake yote kwa sababu ya uaminifu wake. Na matajiri wengine walikuwa wakishangaa sana kwa kuona hali hii, na yeye alikuwa msaliaji sana mpaka mwisho wa uhai wake. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu, na Mwenyezi Mungu awajalie subra watu wa familia yake, na watu hawa wote waendelee kujenga mahusiano mazuri na ukhalifa. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.